Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqgħukom għal din is-sara tal-għid f'dan il-jum sabiħ ta' sibti l-għid. L-istennija u l-preparazzjoni li għamilna waslitna għal din il-festa kbira tal-Knisja. Anke jekk differenza xorta l-ispirtu tal-għid irid jaħdem fina, anzi irid jaħdem iżjed biex il-ħarsa tagħna tkun minissa fuq il-qawmien tal-mulej u tagħna. Ħuti Jeżis f'dan il-lejl qaddis li fih Kristu sidna Ġesù Kristu għadda mill-mewt għal ħajja, il-Knisja tistieden lill-ulieda kollha imxerda mad-dinja biex jinġabru ħalli jisru u jitolbu flimkien. Jekk il-għid tal-mulej infakruh bis-smieħ tal-kelma ta' Alla u biċ-ċelebrazzjoni tal-misteri tiegħu aħna nimtlew bit-tama u nissieħbu ma' Kristu fir-rebħ tiegħu fuq il-mewt u li ngħixu miegħu f'Alla. Nitolbu o Alla li permezz ta' ibnek xħed fil-fidili tiegħek in-nar u d-dija tiegħek qaddes dan in-nar ġdid u għatina li f'din il-festa tal-għid nitħeġġu b'xewqat qaddisa biex iseħħilna naslu b'qalb safja fis-sema għal festa bla tmiem fid-dawl tiegħek ta' dejjem bi Kristu sidna. Issa nimmarkaw il-blandun il-ġdejt bid-data ta' din is-sena 2021. Kristu il-biraħ u l-lum u n-naqxu il-linja l-wieqfa tas-salib. Il-bidu u it-tmiem u n-naqxu il-linja l-minduda tas-salib ta' Kristu. L-alfa il-bidu u l-omega. It-tmiem. Tiegħu żminijiet innaqxu l-ewwel numru tas-sena 2021. U l-eternità. It-tieni numru. Lilu kull glorja u seta. Għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-numru wieħed tas-sena 2021. Issa għandna dawn il-bċejjeġ tal-inċens illi jirrappreżentaw il-ħames pjagi tal-mulej u ser inwaħluhom mas-salib li hawn f'dan imnaqqax f'dan il-blandun. Bil-pjagi tiegħu qaddisa twaħħal il-pjaga ta' fuq. gloriosi. إحارسنا تلت بياغا في اللينيا الويقفة ويزمنا دول واحدا تلينيا المندودا الربا بياغا كريستو الملاي آمين Id-dawl ta' Kristu li qam glorjuż mill-imwiet mill-qalb u l-fehma tagħna ikeċċi id-dlamijiet.
Jifirħu l-qtajja tal-anġli fis-sema, jifirħu l-qaddejja tal-Alla. Ħaddo it-tromba fis-salvazzjoni tagħna, u tħabbar ir-rebħa ta' sultan kbir. Τι φράχου κολλάρτ μιμλία, μπτάνε δαούλ ταλάτζεπ. Ουφιδία τα σουλτάν τα δέιεμ. Χαϊάρα φιλχολ ειν κολλού, λιού χαλές μητλαμίτ λιχακ μου. Τι φράχου κολλόμ ναλ κνήσιαμ άτσα, κολλάμ ζέινα μπιδία τα δάουλ εξαμπίχ. Ο χαϊτ μου ηλχιτάν τα δάνιτ τέμπιου, μπλάια τα φέρχ ταλ πόπλου μιτσμπουρ φύγιχ. Ηλμουλεϊμάκομ,
ομιέκουκον,
νερφόου λουμπναλφού,
νερφόου ομλέιν ηλμουλέιν,
νιζουχάιρ λιλμουλέι αλλατάνα,
εξεουάου σύρα,
σεουάου σύρα τα σεου, Lib albna u ruhna kolla, nerfaw lehinna biex infaxru lill-Alla li ma jidirx, il-missir li jista kollox, u lill-sidna Ġesu Kristu ibnu l-wahdini. U ħallas għalina lill-missir etern, id-dejn li kien għamel ħadam. U biddem azistiew li xerret għalina, ħassar il-kidba tal-kundanna li ħadna fil-bidu. Araw qegħdin nagħmlu l-festa tal-Għid, meta nqatel dak il-ħar veru, li demmu jikkonsagra l-bibin tal-fidili. Dan huwa l-lejl li fih żminilu inti ħriġt lill-missirietna u li t-Iżrael mill-Eġittu u għaddejthom fl-inxif mill-baħar tal-qasab. Dan mela huwa l-lejl li fih tkeċċew it-tlamijiet ta' dnubitna permezz tal-kolonna tan-naħar. Dan huwa l-lejl li fih fid-dinja kollha min jemmen fi Kristu iqaċċat kull rabta ħażina, jeħles mid-tlamijiet ta' dnubitu, jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qaddisin. Dan huwa l-lejl li fih Kristu qered il-jasar tal-mewt u qam rebbieħ fuq is-setat tal-ħażen. Xi ħnina tal-għaġeb oġbok tur imana, xi mħabba u għozza li ma bħala biex tajt lil ibnek stess għall-mewt. Ħalli tifdi lil-min kien il-sir. Kemm tassew ma setax jinħarab id-dnub ta' Adam biex tħassar bil-mewt ta' Kristu. Xi ħtija ħin jak kienet la darba stħaq ilha f'eddej kbir bħal dan. Jalla mela bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis, jien qered il-ħażen titnaddaf kull ħtija, jissaffa kull min waqa' fid-dnub u jintela bil-ferħ kull min hu mnikket. X'lejl ta' bil-ħaq ħini, meta l-ħwejjeġ tas-sema jingħaqdu ma tal-art. Dak li hu ta' Alla ma dak li hu tal-bniedem. Brat ta' ħajra l-grazzja ta' dan il-lejl, il-qamela missier qaddis. l'offerta solenni, tadani il blandun mamul miscema tannahal. Din l'offerta et tamili lec il knisiam atza, per mezz tal ministri tacha, pala sacrificiu ta tifhirta fila shia. Alec mulein tolbuc, bish dan il blanduni consagrat vjihismec, yip aye eret salachar blaeda, idla mieta dan il heil. Intil o pala fui hahel wa udimek, haisir haja wahda maddaul tassema. Yalla il keubata filodu, shin yisbah issibu adu ya'ba. Dik il keubali atma teib, yijifiri Kristu ibnek. Li meta am il-limwit, xerret id-dawlu islim fuq il-bned min kolla. U issa jiex u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Wara din it-tħabbira solenni tal-Għid tal-qawmien tal-mulej f'dan il-lejl qaddis għad-dawl tal-blandun imbierek min-nar il-ġdid, hija issa niddawlu bid-dawl tal-kelma li kull darba li nisimgħuha hija ta' bil-ħaq id-dawl li jibgħatilna il-mulej. Hu tiegħek Jesu, aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddis. Ejja issa ninġabru f'qalbna ħalli nisimgħu il-kelma ta' Alla. Indawru ħsibijietna fuq dak kollu li f'limodi Alla għamel biex isalva dil-poplu tiegħu u kif fl-aħħar bagħtilna lill-ibnu biex jifdina. U nitolbu biex dan l-emil ta' salvazzjoni li ju il-misteru tal-Għid, Alla jwaslu sal-aħħar sal-fidwa sħiħa. Sejri namlu tlet qari mill-Antik Testament, imbagħad il-qari il-Testament il-ġdid u fl-aħħar il-Vanġelu.
Alla, id-dawl, u id-dawl sar, u ra Alla d-dawl li kien tajjeb, u Alla firet id-dawl mid-dlam, u id-dawl Alla semmih jum, u id-dlam sejjaħlu lejl, u dalam u sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla, ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma, u Alla għamel il-medda. U firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar, u l-medda Alla semmija sema, u dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla, ħaj inġemgħu naħħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif. U hekk sar, u sejjaħ Alla l-inxif art, u l-ġemgħa tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb. U qal Alla, ħadd nibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerija, siġar li jagħmlu l-frod biż-żerija ġo fih skont għamlithom fuq l-art. U hekk sar, u nibtet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerija skont għamlitu, u siġar jagħmlu l-frod biż-żerija skont għamlitu. ura Alla li kien tajjeb u dala museba it-tielet jum. U qal Alla, ħajkun hemm imnarijiet fil-firxa tas-sema biex jifirdu l-jum mal-lejl u jkunu sinjali għat-qassim ta' żminijiet tal-jiem u tas-snin u jkun hemm imnarijiet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art u hekk sar. U għamel Alla ż-żewġ imnarijiet il-kbar, l-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara ż-żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla għedhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jriġu l-jum u l-lejl u jifirdu d-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb u dalam u sebaħ ir-raba' jum. U qal Alla, jiżed l-ilma b'kotra taħlejja ħajjin u jittajru tjur fuq l-art fil-wesa tas-smewwiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru li bihom miżgħud l-ilma skont ġensom u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġensom. U ra Alla li kien tajjeb u berikhom Alla u qalilhom weldu u oktru u mlew l-ilma tal-ibħra u joktor it-tajr fuq l-art u dalam u sebaħ il-ħames jum. U qal Alla, ħadd nissel l-art lejja ħajja skont ġensom bejjem tad-dar annimali li jitkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġensom u hekk sar. U għamel Alla l-bejjem selvaġġi skont ġensom u l-bejjem tad-dar skont ġensom u l-ħlejja kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġensom. U ra Alla li kien tajjeb u qal: Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u x-bija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejja li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq x-bijtu, fuq x-bijat Alla ħalqu, raġel u mara ħalqhom, u berikhom Alla u qalilhom: Nislu u oktru u mlew l-art u ħakmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u it-tajr tal-ajru. U l-ħlejja kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla: Araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frod biż-żerija. Dawn kollha jkunu Alla għajxin tagħkom u l-bejjem kollha selvaġġi u t-taj kollu tal-ajru u l-ħlejja kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja nagħtihom il-ħaxix kollu waħdar Alla għajxin tagħhom u hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ara kollox kien tajjeb ħafna u dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk tlestew is-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom u fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel u waqaf fis-seba' jum ix-xogħol tiegħu li kien għamel. Il-kelma tal-mulej.
Ngħaddu ħaj lill-Alla.
Nejdu flimkien, ġeddet il-wiċċ tal-art mulej.
Ġeddet
il-wiċċ tal-art mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta, bis-seb u bil-ġmiel inti mlibbes, bid-dawl bħal mantel inti mkebbeb. Flimkien, ġeddet il-wiċċ tal-art mulej. Inti waqqaft l-art fuq is-sisin tagħha b'mod li qatt ma titħarrek. Bl-ibħra bħal-libsa inti ksejta u l-ilmijiet wafqu fuq ċaċet l-għoljiet flimkien, ġeddet il-wiċċ tal-art mulej. Lejun tiftħilhom għal-ġolwidin u huma jiġru qalb l-għoljiet, ħdejhom jagħmru l-asafar tal-ajru minn qalb il-frijej isem Mawlana tagħhom flimkien, ġeddet il-wiċċ tal-art. Inti ssaq il-muntanji mill-imħażen għolja tiegħek u tiġbalar bil-frott ta' emilek, inti tnibbet il-ħdur għal-bejjem u l-ħxejjex li bihom jinqeda l-bniedem, flimkien?
Ġeddet il-wiċċ tal-art.
Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej, kollha bler familtom, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek, birek ruħ tiegħi il-mulej, flimkien?
Ġeddet il-wiċċ tal-art.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tqassam bordni tal-aġeb, lemejjel kollha tiegħek. Għamel li l-mifdijin tiegħek jifmu li l-ħolqien fil-bidu tad-dinja ma kienx hemm aqwa u akbar minn dak li sar fil-milja ta' żminijiet bis-sagrifiċċju tal-ħaruf tal-għid tagħna li hu Kristu li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Esodu. Ta' kizmin il-mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili? Ejt li l-uliet Izrael jerfgħu it-tinet tagħhom u jitilqu. U jien toll lill-ħatar tiegħek u mittidek fuq il-baħar u waforqu. U liet Izrael imbagħad jaqsu fin-niexef f'nofs il-baħar. U wara, jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom. U nur il-glorja tiegħi permezz tal-farum u l-eżerċiti tiegħu kollu, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena l-mulej, meta nur il-glorja tiegħi permezz tal-farum, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad l-anġlu ta' Alla li kien miexi quddiem it-tielet ta' Iżrael tela u mar warajhom, u l-kolonna ta' sħab minn quddiemhom marret qadet warajhom. U ġiet bejn it-tinet tal-Eġizzjani u t-tinet ta' Iżrael. Kien hemm is-sħaba u d-dlam, u għadda l-lejl bla ma ħadd minnhom seta' jelsa' wieħed lill-ieħor. Mosè mettiedu fuq il-baħar, u l-mulej reġġa' lura l-baħar briħ qawwi mill-vant matul il-lejl kollu. Il-baħar ix-xotta u l-ilmijiet inferqu. U mbagħad qulet Iżrael daħlu fin-niexef f'nofs il-baħar. L-miliet kienu għalijom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xellug. L-Eġizzjani marru warajhom u daħlu f'nofs il-baħar. Iżwiem il-kollha tal-Farawn, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu, il-mulej minn ġol kolonna tan-nar u sħaba xeħed ħarsa fuq it-tinet tal-Eġizzjani u ħarbathom u xekkel ir-roti tagħhom u bit-tbatija setgħu imexxuhom. U mbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: ħana ħarbu minn quddiem Iżrael, għaliex il-mulej qiegħed iġġieled kontra l-Eġizzjani. Il-mulej qal lil Mosè: mittidek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè mettiedu fuq il-baħar, u maż-sbieħ il-jum il-baħar raġa' lura fejn kien qabel, u l-Eġizzjani huma u jaħarbu sabu ruħhom fih. Hekk il-mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u warqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċiti kollu tal-Farawn li kienu ġejju warajhom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom. U wliet Iżrael għaddew fin-niexef f'nofs il-baħar u l-ilmijiet kienu għalihom bħal ħitan, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dakinhar il-mulej salva lill-Iżrael minn qiegħ l-Eġizzjani u Iżrael ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' drihom u beża l-poplu mill-mulej u hemmhem fil-mulej u f'Mosè il-qaddej tiegħu. Imbagħad Mosè flimkien ma' wliet Iżrael għandna dil-lanja lill-mulej u qalu: nandi lill-mulej għax tkabbar bisħieħ.
Nanni lill-mulej għax tkabbar bisħieħ.
Nanni lill-mulej għax tkabbar bisħieħ. Żwiema lu rikkieba waddabhom fil-baħar. Qawwieti u għanijiet il-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Dan hu Alla tiegħi u lilu faħħar. Alla ta' missieri u lilu nolli. Ngħidu:
nanni lill-mulej għax tkabbar bisħieħ.
Il-mulej gwerrier, jaħwa ismu. L-imrikab tal-Farum u qawwietu tefaħħom fil-baħar, l-aħjar fost il-gwerriera tiegħu. f'baħar il-qasab għarraqhom, ngħidu.
Dan il-mulej għax kabbar mis-sħieħ.
Belaħħom l-irdum, bħal ġebla niżlu fil-qiegħ. Lamentek, mulej, issebħet fil-qawwa. Lamentek, mulej, tfarrak il-għadu, ngħidu.
Dan il-mulej għax kabbar mis-sħieħ.
L-poplu tiegħek intwasslu u tħawlu fuq il-muntanja. Il-wir tiegħek, l-imkien, mulej, li jint għamiltu għamartek, il-maqdes, sidi, li ħejja widejk, il-mulej saltan għal dejjem ta' dejjem, nejdu.
Nitolbu. U Alla aħna għadna nħossu sal-lum il-qawwa tal-ġubijiet tiegħek tal-imoddi. Għax dak li l-leminija setana tiegħek għamlet ma' poplu wieħed meta ħlistu mill-jasar tal-Farawn, issa qiegħed tagħmlu għas-salvazzjoni tal-ġnus. Bl-ilma ta' tnissil ġdejt fil-mamudija. Għamel li l-bnedmin kollha tad-dinja jingħaqdu ħaġa waħda ma' wlied Abraham u jiksbu d-dinjità sħiħa tal-poplu li jinta għażilt għalik bi Kristu sidna.
Għarim il-ktib tal-profeta Ezekiel. Ġitni l-kelma tal-mulej u għalli, o bnidem, meta d-dar ta' Izrael kienu għadhom fartom, u ma tebbewa bl-imġiba tagħhom u bemilom, u jiena ferrajt il-tifuqhom minħabba fid-dem li xerdu fl-art u minħabba fl-idoli li bihom iċċabsu l-art. Xerrittom fost il-ġnus, u huma xterdu mal-artijiet. Għamilt ħaq minnhom skont imġibithom u skont riqathom. Meta marru fost il-ġnus, kull fejn marru kasbru l-isem qaddis. Hekk li jin-nies bdew jgħidu għalihom. Dan hu l-poplu tal-mulej li kellu joħroġ minn artu. Imma jiena bżajt tal-ismi l-qaddis li wlied Iżrael kasbru fost il-ġnus fejn marru. Għalhekk għidilhom lid-dar ta' Iżrael. Dan jgħid sidi l-mulej. Mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan dar Iżrael, iżda minħabba f'ismi l-qaddis li jintom kasbartu fost il-ġnus fejn mortu. Jien inqaddes ismi l-kbir imkasbar minnkom fost il-ġnus li f'nofshom kasbartuh, u l-ġnus ikunu jafu li jiena l-mulej. Meta nuriqdu siti fikom u d-dimajnejom, oraklu ta' sidi l-mulej. Meta noħodkom minn fost il-ġnus u niġmakom mill-artijiet kollha u nerġan daħalkom fartkom. U rox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-nġis kollu ta'kom mill-idoli kollha ta'kom insaffikom u natikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom. U inneħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u natikom qalb tal-laħam floka. U inqiet ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li jiżommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom. U tagħmlu fl-art li tajt il-missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej.
Nroddu ħajr lill-Alla.
Ngħidu fl-imkien, tixxenna ruħi għalik u Alla tiegħi. Ruħi jaċċana għall-Alla, għall-Alla l-ħaj, meta niġi u nara wiċċ Alla. Ngħidu.
Tixxenna ruħi Alla u Alla.
Kif kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-sebħ sad-dar ta' Alla, fostajta ta' ferħu ratt il-ħaj, qalb folla ferħana. Nejdu. ibat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni iwaslu sal-għolja mqatsa tiegħek u sal-għerejjex tiegħek. Ngħidu. U nidħol jien ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla, ferħu għena tiegħi u jrodlok ħajr biċċetra u Alla Alla tiegħi. Ngħidu.
Nitolbu. U qawwa li qatt ma titbiddel. Dawl li qatt ma jgħid. Fil-ħnina tiegħek ħares lejn il-misteru kollu tal-Knisja. U għamel li jseħħ aktar bislim il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni tal-bniedem. Skont ma ħejjejtu int sa minn dejjem. Ħatara u tifhem. Id-dinja kollha li kull ma ġarraf jerġa' jinbena, kull ma qdiem jiġġedded u kollox jerġa' jsir sħiħ. Ġesu Kristu sidna li hu l-bidu ta' kollox u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Wasal il-ħin issa wara dawn it-tlett siltiet mill-iskrittura tal-Antik Testament illi inħabru l-ferħ tal-għid billi flimkien minn fejn qegħdin fostkom qumu bil-wieqfa ħalli tinaqdu magħna m'aħniex se nkantawha għax m'għandniex kor, m'għandniex animazzjoni kif tissuppost is-soltu jkun hemm, imma ma nistgħux ikollna ħafna nies. Ejjew ngħiduha flimkien imma b'ferħ u b'ħeġġa li juru il-profondità tal-ferħ tal-għid fil-qalb tagħna.
Gloria lill-Alla fil-għoli tas-smewit
u paċi fl-art lill-bnedmin tarida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inraddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf t'Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nobiet tad-dinja ilqad tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej. Int waħdek il-ola Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen.
Nitolbu o Alla inti d-dawwal dan il-lejl qaddis bis-sebt tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet għajjen fil-Knisja tiegħek l-Ispirtu tal-adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħu fil-ġisem u naqdu b'qalb safja b'ibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna l-koll li tagħmidna fi Kristu Ġesu tagħmidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija sabiex kif Kristu kien imqajjeb mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier. Hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mew tiġbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem tad-dnub sabiex ma nkunux aktar il-sira tad-dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li jagħti ngħixu ma' Kristu.
Nafu li Kristu għam mill-imwiet u ma jmuċ aktar, il-mewt ma għadix taħkem fuqu, u li miet mid darba għal-dejjem għad-nub, u issa li ijet jiex għal-allam. Ekku koll intom, għandkom t-isu li l-kom infuskom mejtina għad-nub, izda ħajjina għal-allam fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulejjem. Nejdu fl-imkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Faħru lil-mulejja li xitu u tajjeb, għax għal-dejjem it-tjiba tijow. Ħajjejdu li t-Izrael, għal-dejjem it-tjiba tijow. Nejdu fl-imkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-lemenija tal-mulej, il-fuq mirfuwa. Il-lemenija tal-mulej għamlet ħwejjeġ taħila. Mammuċ imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej ngħidu flimkien. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħ dan ħaġa tal-aġeb f'għajnejna ngħidu flimkien. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Il-mulej ma'kom.
U miegħek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Meta għadda s-Sibt, Marija ta' Magdala, Marija om Ġakbu u Salome xtraw xi fwejjaħ biex imorru jidilku l-ġisem ta' Ġesu bihom. U kmieni ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa kif telet ix-xemx marru ħdejn il-qabar. U bdew jgħidu li xurxin min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar. Iżda meta ħarsu raw li l-ġebla kienet imresqa fil-ġenb. Kienet ġebla kbira ħafna. Daħlu fil-qabar u raw żagħżugħ bil-qiegħda innaħħa tal-lemin libes libsa bajda u inħasdu. Imma u qalilhom xejn la tinħasdu. Qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nazzaret li kien imsallab. Għam il-mewt mhuwiex hawn. Araw il-post fejn kienu qegħduh. Imma morru għejdu lid-dixxipli tiegħu u lil Pietru li hu sejjer fil-Galilija qabilkom. Taraw hemmek kif kien qalilkom. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek Kristu. Il-bieraħ, il-ġimgħa l-kbira, rajna il-qamħa ta' aflart. It-tempju jitwaqqa. Biex issa illum din il-qamħa li waqgħet fl-art kibret u ħarġet xitla ġdida, ħajja ġdida. It-tempju reġa' nbena fit-tliet ijiem u Kristu l-mulej joħroġ rebbieħ biex kif tlabna fit-talba ta' wara s-seba' qari. Kull ma ġarraf jerġa' jinbena. Kull ma qdiem jiġġedded. U kollox jerġa' jsir sħiħ. Biex bi Kristu sidna Ġesu li hu l-bidu ta' kollox. Il-ħarsa tagħna llum trid tkun mhux fuq meta se nerġgħu immorru lura annormal wara li tgħaddi l-pandemija, għax forsi nistgħu niġu mhux ingannati imma deluzi il għaliex jista' jkun normal ġdid. Imma l-ħarsa tagħna għandha tkun fuq il-qawmien tal-mulej u tagħna. Ħarsa lura lejn il-qawmien storiku tal-mulej li għadna kemm smajna ir-rakkont tiegħu u bħal dawk in-nisa ħdejn il-qabar filgħodu kmieni aħna wkoll nistennew illi niltaqgħu miegħu. U se jħeġġiġna il-mulej permezz tal-messaġġiera tiegħu biex aħna wkoll nistennewh il-Galilija għax se jmur qabilna hemmhekk niltaqgħu miegħu. U allura din hi l-istedina li qed tagħmlilna din il-festa tal-lum, il-festa tal-Għid. Għid bil-magħluq ma nibżgħux. L-Apostli wkoll kienu bil-magħluq jibżgħu minn dawk illi salbu il-limgħallem tagħhom u nafu x'ġara 50 jum wara imma wkoll fl-ewwel jum tal-ġimgħa. Dakinhar stess meta Kristu jidħol u jkun magħhom bil-bibien magħluqa ħanħallu il-paċi ta' Kristu tidħol anke fid-djar magħluqa tagħna li qegħdin nibżgħu noħorġu għax nistgħu nlaqtu l-mar ta' għandna raġun. Imma Ġesu se jidħol mhux biex iġib il-mart miegħu imma biex ifejjaq tant mart ieħor li jista' jkollna f'qalbna, f'moħħna, biex kull ma ġarraf fil-ħajja tagħna, kull ma qdiem jiġġedded u kollox jerġa' jsir sħiħ. Dan hu l-qawmien illi aħna qegħdin niċċelebraw. Dan hu l-qawmien li aħna ħallejna lil Kristu jaħdem fina tul dawn l-erbejn jum li għaddejna nippreparaw bis-smieħ tal-kelma tal-lam, bis-sakrifiċċju, bit-talb, ħalli f'qalbna u f'moħħna jinbena mill-ġdid it-tempju ta' Alla. Waqgħu dan it-tempju u jiena nibnih fit-tliet ijiem. Kristu jibnih dan it-tempju. Qiegħed jerġa' jagħtina l-ħajja biex issa minn hawnhu ftit ieħor. Aħna wkoll nagħmlu ċ-ċaħda ta' dak li jifret, ta' dak li jkisser, ta' dak li jinganna, iċ-ċaħda tax-xitan. U nemnu f'Alla li jaqgħad, Alla Trinità, Alla Trinità ta' mħabba, Alla li jistedinna, Alla mħabba. Kemm għandna bżonn nirxuxtaw b'ħajja ġdida, kemm għandna bżonn ninżlu iktar fil-profondità tal-misteru paskwali, tal-misteru ta' Kristu li jbati, imut u jirxoxta. Din hija l-aqwa festa tal-Knisja. Ħatkun ta' bil-ħaq l-aqwa waħda. Ħajkun ta' bil-ħaq Kristu verament irxuxtat fina. Mhux xi ħadd mejjed jew li aħna nippruvaw nifgawh. Imma Kristu ħaj li jimlina bil-kuraġġ. Ħa nixxenqu. Ma dawk in-nisa ħdejn il-qabar. Ħa nfittxuh bħal Pietru u Ġwanni li jiġru lejn il-qabar. Ħankunu aħna dik il-fwieħa illi kull fejn immorru inħallu warajna ta' Kristu jaħdem fina, ta' Kristu jitkellem bina, ta' Kristu jaqdi permezz tagħna. Għax nerġa' ngħid, bih magħna kull ma ġarraf jerġa' jinbena, kull ma qdiem jiġġedded u kollox jerġa' jsir sħiħ. Ħajkun il-ferħ tal-Għid fil-qalb ta' kull wieħed kull waħda minna. Ħajkun Kristu rxoxt, ħaj tas-sew f'kull ma naħsbu ngħidu u nagħmlu. Kristu qam tas-sew. Alleluja, alleluja. Qam rebbieħ fuq il-mewt. Alleluja, alleluja. issa nidħlu għal liturġija battezimali sintendi mal-niex mamudija u ser nibdew billi nitolbu lil-qaddisin ħutna jinterċedu għalina u d-dimalla li miju u madiġan edin fl-eternità ħajjin nitolbu lil-Alla l-Missier ħuti jazis li jista kollox biex jisawwa fil-grazzja tiegħu fuq dan l-ilma ħalli daw kollam li fih jitnislu mil-ġdejt jinaqdu fi Kristu mal-uliet adottivi ta'alla.
Mulejħnina,
Kristu
ħnina,
mulejħnina,
Qaddisa Marija Ommalla,
itlob għalina,
sammi kiel,
itlob għalina,
Anġli Qaddisa ta'alla,
itlob għalina.
San Juan Battista,
itlob għalina,
San Giuseppe,
itlob għalina,
San Pietro, San Paul,
itolbu għalina,
Sant'Andrija,
itlob għalina,
San Juan,
itlob għalina,
Santa Maria Maddalena,
itlob għalina,
San Stefano,
itlob għalina,
Sant'Ignazio d'Antiochia,
itlob għalina,
San Laurenz,
itlob għalina,
Santa Perpetua o Santa Felicita,
itlobu għalina,
Sant'Agnese,
itlob għalina,
San Girgor,
itlob għalina,
Sant'Uistin,
itlob għalina,
Sant'Atanasio,
itlob għalina,
San Basilio,
itlob għalina,
San Martin,
itlob għalina,
San Benedittu,
itlob għalina,
San Francisco, San Domingo,
itolbu għalina,
San Francisco Saverio,
itlob għalina,
San Juan Maria Vianni,
itlob għalina,
Santa Catarina ta Siena,
itlob għalina,
Santa Teresa ta Avila,
itlob għalina,
Qaddisin kollha ta Alla,
itolbu għalina,
uriħnin ħamana,
eħlisna nitolbuk mulej.
Min kul deni,
eħlisna nitolbuk mulej.
Min kul dnub,
eħlisna nitolbuk mulej.
Mil mewt ta' dejjem,
eħlisna nitolbuk mulej.
Bl-inkarnazzjoni tijek,
eħlisna nitolbuk mulej.
Bil-mewt wil-qawmin tijek,
eħlisna nitolbuk mulej.
Bl-Spirtu Santu li xerrit fuqna,
eħlisna nitolbuk mulej.
Lilna mitimbin,
ismana nitolbuk mulej.
Qaddes bil-grazzja tijek dan l-ilma tal-mamudija, Atni s-silta u lidek,
ismana nitolbuk mulej.
Ġesu iben taħalla l-ħaj,
ismana nitolbuk mulej.
Kristu ismana,
Kristu ismana,
Kristu il-qattalb taħana.
Kristu il-qattalb ta'ana.
U għallam awwal ma narawiex bil-għajnejn tal-ġisem int tagħmel l-ġubijiet bis-sagramenti tiegħek. B'ħafna modi ħejjejt l-ilmam li jintħlaqt biex juri l-grazzja tal-Magħmudija. Fil-bidu tad-dinja l-Ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet biex sa minn dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fih innifsu il-qawwa li tqaddes. Fl-ilma tad-dilluvju inti tajtna sinjal ta' twelid ġdid biex bil-misteru tal-istess ilma jinqerdu id-drawiet ħażina u jitnisslu id-drawiet tajba. Int għaddejt lil-uliet Abraham fl-inxief minn nofs il-baħar tal-qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasar tal-farum ikun ġbija minn qabel tal-poplu Mammet. Ibnek Ġesu Kristu wara l-Magħmudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan kien ikkonsagrat minnek bl-Ispirtu Santu. Waqt li kien imdend mas-salib ħareġ minn ġembu ilma imħallat bid-demm. U wara li qam mill-imwiet ordna lid-dixxiepli tiegħu u qalilhom: Morru u għalmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mela mulej lejn il-Knisja tiegħek u iftħilha lajn tal-ilma tal-Magħmudija u għamel li dan l-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispirtu Santu biex il-bniedem li jintħlaqtu ġbija tiegħek jinħasel minn kull tidnis qadim ta' dnub permezz tas-sagrament tal-Magħmudija. U mill-ilma u l-Ispirtu Santu jirxoxta bħala iben ġdid tiegħek. Nitolbuk mulej biex il-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz ta' ibnek Ġesu Kristu tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti. Biex daw kollam li bil-Magħmudija jindifnu bil-mewt ma' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida bi Kristu sidna. Pirku ejjun il-mulej faħruh walluh għal dejjem. Hu tieżies bil-misteru tal-għid aħna nfinna ma' Kristu fil-Magħmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Issa li temmejna t-tħejjija tagħna matul ir-randan inġeddu l-wedijiet tal-Magħmudija imqazza li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-emil kollu tiegħu.
u tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja imqazza Kattolika. Issa nagħmlu ċ-ċaħda tax-xitan imbagħad nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Għal min qiegħed isegwina nistgħu wkoll nqumu bil-wieqfa fejn qegħdin. Għalhekk tiġdu lix-xitan iva niċħad. Tiġdu l-emil kollu tiegħu iva niċħad. Tiġdu t-lelli xfiraħ kollu tiegħu iva niċħad. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna, li twieled minn Marija Verġni, bata u miet u difnuh, qam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier iva nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-nubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. U Alla li jista' kollox, missier sidna Ġesu Kristu, li nissilna mill-ġdejt bl-ilma u l-Ispirtu Santu, u tagħna wkoll il-maħfra tad-nubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu sidna, għal ħajja ta' dejjem.
Kien mulej tal-ħolli koċwitek tajna del-ħobs, nifrontalaċu xolbine li minnu jisira jina il-ħobs tal-ħajja. Kint mulet għal-ħolli kuxbitek tajna dal-lembejt li n-norfu l-fattadija xolbina li mendu jisirina xor tar-ruħ. Um li mnina u dima kamil kun joġu għutan il-sakrifiċu li sejri n-norfu l-dek.
Italbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġġob fil-Alla l-Missier li jista' kollox. Sawwab fina mulej l-Ispirtu tal-imħabba tiegħek u bħalma tmajtna bis-sagrament tal-Għid hekk ukoll fit-tieba tiegħek għamel lil koll inkunu qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Nerfu qlubna il-fuq. Nizu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru il-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-lejl. Li fih ġie sagrifikat Kristu. Il-ħaruf tal-Għid tagħna. U il-ħaruf tas-sew li neħħa id-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilgħena. U l-qawwiet tas-sema' mas-setat tal-anġli jiġulek innu ta' glorja. U bla għeda itennulek għaddis, għaddis, għaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tijak. Osanna, flora ta' smewiet, imbirk minn ġej fissem il-mulej, osanna, flori ta' smewiet. Missier ħanin, miċċa kontana li tolbuk, bibnek Ġesu Kristu sidna. Il-qam u birek dawn l-offerti safja u qaddisa. Li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofru għomlok l-ewwel net tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija s-sliem ħarisa għaqqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku ma l-isqof tagħna Anton u ma l-isqijiet li jħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli.
Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek u f'dawk kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom jekk. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir. Għall-ġid tagħhom taqrabatom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamgħu huma u jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru.
Saħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt niċċelebraw il-lejl qaddis. Tal-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Virġini Marija om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Cornelio, Cipriano, Laurenz, Crisogono, Giovanni u Paolo, Cosma u Damian u tal-qaddisin tiegħek kollha. Għall-mertu u t-talb tagħhom, għenna f'kollox u ħarisna bi Kristu Sidna Amen.
Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofruwilek ukoll f'isem dawk li joġbok nissel mill-ġdid, mill-ilma u l-Ispirtu s-Santu. U taħfrilhom d-nubietom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem. Eħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemmej tiegħek. Wettaqam għaddisha aħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għawli l-lejl qabel ma bata, ħajl ħobs fl-idejn għaddisa u mbirka tijow, refajnej il-fuq l-kalla missir l-zista kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxiepli tijow u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ek u koll wara l-iklam, ħan dan il-kalċi għaziz, flidejn għaddisa u imbirka tijow. Reġarad dil-ħajr, birek, tal id-dixxiepli tijow u għal, ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan u għal-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa għal-dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-nedmin kollam, għal-maħfra ta' d-nubiet, għamlu dan tifkira tijaj. Dan l-misteru tal-fidi inħabru il-mewtijek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmien tijek nistennewk sama tiġi fil-glorja
għalek
lek mulej aħna ministri tijek u l-poplu għaddis tijek
aħna unamlu dan
tifkira tal-passjoni
tal-istess
tal-sibnek Ġesu Kristu sidna tal-qawmien tijaw mill-imwiet u ta' tluħ glorjus tijaw fil-sema, nofru l-sepp tijeg blatarf, mil-ġit li jinti stess tajtna, vitma safja għaddisa blateba, il-ħobs għaddis tal-ħajja ta' dejjem, u l-kalċi ta' salvazzjoni blatmim. Ixħed fuqom ħarsa ta' tiba u slim, il-qaħom bħalma oġbok tilqa, l-offerti tal-qaddej ġust tijeg qabel, il-sagrifiċju ta' missirna Abraham, il-sagrifiċju li offrilek il-qassis il-kbir tijek Melkisedek, sagrifiċju għaddis vidma blatebam. Fiċċo kontana nitolbuk, Alla li tista kollux, għamel il-anġlu għaddis tijek, iwassalom u d-dim l-altar tijek fil-sema, biex aħna l-kol li nieħdu semna mill-altar, unitqarbu bil-ġisem u d-dem għaddis ta' ibnek, nimtlew kull barka u grazzja tas-sema bi Kristu sidna. Amen.
Ftakar ukoll mulej fil-qaddija tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li huma ħadu fil-mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Henna lihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu. Ilena id-dawlu s-slim bi Kristu sidna.
Lilna u kol mitimbin għaddija tijek, nittamaw fil-kotra tal-ħniena tijek, għatina sem fil-xirka tal-qaddisin apostli u martri tijek, Giovanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Anjese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tijek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħnina u l-maħfra tijek bi Kristu sidna.
Bih mulej, indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja dbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu ma Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorija għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bħala familja waħda li temmen li għandha quddiem għall-Kristu rxuxtat biex iħedġiġa u jatija l-ħajjam ejjew minn kull fejn qegħdin aħna ntennu din it-talba u nkantaw flimkien. Missirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekda fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum, aħfrilna d-nubitna, ħalma naħfril minu ħatija għalina, laddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żminna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-nub. Mħarsa minn kull inkwiet, għana nistennew nittamaw il-għena u il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Għaxtieq jassalna il-qawwa u il-glorja għal-dejjem.
Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikkom is-sliem tiegħi li tħarisx lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija jislimu l-għaqda li jintrid fija. Inti tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej kun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Nistgħu ngħidu lil xulxin Kristu qam tas-sew u nirrispondu iva tas-sew qam mill-imwiet. Kristos Anesti. Kristos Anesti. Ħaruf ta' Alla, li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi Mulej Ġesu Kristu bil-mewt tiegħek bil-mewt tiegħek kifriet minnek il-missier. U bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Ta' il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek ħliss minn ħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommli dejjem fidejla l-komandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfired minnek. Dan il-ħaruf ta' Alla, dan jinneħid nubiet ta' dinja. Ħin jien dawk li huma mistiedna l iklat tal-ħaruf.
Mulej ma jsirniex titwa tal-issarf tiegħek. Iżejt hemm waħda.
Dawl ta' Kristu li jinxtel il-lejla permezz tal-blandun li rappreżenta lil Kristu, issa ser jixel ġewwa fija u ġewwa fik permezz ta' tqarbina tax-xewqa li alla dan id-dawl jibqa' jħeġġeġ fina matul is-sena kollha. O Ġesu li ġejt fostna biex ikolna l-ħajja u l-ħajja bil-kotra, inti taf li jiena nħobbok u nixtieq inħobbok dejjem iżjed. Jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż tiegħek. Dan nemmnu għax qed tu inti stess u l-kelma tiegħek ma tqarraqx. Nixtieq qalbi kollha nirċevik ġewwa sidri, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ejja fija u berikni, ibqa' miegħi u qaddisni. Qalb ta' Ġesu ħanina, għamel li jimħabtek tikber fina. O Ġesu fl-Ewkaristija. Nofrilek ruħi qalbi u kull ma fija. Ħajru ġiħlilek mulej fis-Santissimu Sagrament. Kull ħin u kull moment. Alleluja, alleluja, alleluja.
nitolbu. Sawab fina mulej l-spirtu tal-imħabba tijek u bħalma tmajtna bis-sagrament tal-ejt eku koll fit-tiba tijek għamel li l-koll inkunu qalb waħda bejnitna bi Kristu sidna. Nieħdu l-barka tal-mulej l-lum f'dan il-lejl qaddis tal-ejt għal kull invokazzjoni nirrispondu fl-imkien u bil-qalb ammen. Lilkom li jinġbartu għal festa solenni tal-ejt, Alla li jista kollox, jatikom il-barka tijow, iħenna likom u jahliskom mit-tiġrib ta' dnub. Amen. U li jġedditkom għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' ibnu il-waħdieni mill-imwiet, iwettaqkom fit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Intom li fakkartu l-passjoni tal-mulej u issa qegħdin tifirħu bil-festa tal-ejt, taslu wkoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Inkantaw fl-aħħar tal-qudiesa l-Alleluja fl-imkien. Alleluja, Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Morru fil-paċi ta' Kristu, Alleluja, Alleluja. Nawguraw li l-xulxin lejt it-tajjeb, kull fejn qegħdin is-seguna. Aħna nkomplu nitolbu għal xulxin, ħalli kifedna, kifed fl-omelija. Il-ħarsa tagħna tkun fuq Kristu rxuxtat. Meta rxuxta 2000 sena ilu u meta qed nirxuxtaw aħna miegħu wkoll il-qudiem. Ħajkun Kristu rxoxt il-ħajja tagħna. Alleluja.